Austrālijas premjerministrs Skots Morisons ar ģimeni bija devies atvaļinājumā uz Havaju salām. Tas notika laikā, kad valsti turpināja plosīt lieli savvaļas ugunsgrēki. Morisons par došanos atvaļinājumā paziņoja tikai tad, kad jau bija ieradies Havaju salās un centās viest skaidrību par noslēpumainību apceļojumu, apgalvojot, ka gribējis meitām sagādāt nelielu pārsteigumu. Paziņojumā premjers paskaidroja, ka bija nolēmis doties atvaļinājumā kopā ar ģimeni agrāk nekā bijis iecerēts, jo janvārī ieplānotas vizītes Japānā un Indijā. Morisons ar došanos atvaļinājumā uz ārzemēm ugunsgrēku krīzes laikā izpelnījās gan mediju, gan iedzīvotāju nopelnu. Atvaļinājuma brauciens, kuru bija paredzēts pabeigt pirmdien, noslēdzās ātrāk par plānoto un premjers jau sestdien atgriezies mājās. Preses konferencē viņš atvainojās iedzīvotājiem par liela satraukuma radīšanu saistībā ar savu ceļojumu.
I've obviously returned from leave and I know that that has caused
Es esmu atgriezies no prombūtnes un acīm redzot zinu, ka tas ir radījis lielu satraukumu valstī. Mēs ar sievu par to atvainojamies. Ja man vēlreiz būtu jāpieņem šāds lēmums, es noteikti darītu citādāk. Esmu drošs, ka austrālieši saprot, ka brīdī, kad savam bērnam kaut ko apsoli, solījums ir jātur. Bet kā premjerministram, man ir arī citi pienākumi un es to pieņemu. Es pieņemu kritiku. Tādēļ mēs ar sievu nolēmām, ka notikušo traģēdiju dēļ ir svarīgi atgriezties.
Ugunsgrēki Austrālijas austrumdaļā turpinās jau vairākas nedēļas. Izpostītas krūmāju audzes 1,2 miljonu hektāru platībā, nodeguši 700 māju un bojā gājuši 9 cilvēki. Augstās gaisa temperatūras un stipro vēju dēļ sestdien ugunsgrēki turpinājuši plosīties 3 štatos. Svētdien laikapstākļi nedaudz uzlabojušies, tādējādi vairojot pārgurušo ugunsdzēsēju cerības uz iespējām apslāpēt milzīgās liesmas netālu no Sidnejas. Lai gan dažviet tiek prognozētas lietus, laika prognoze liecina, ka milzīgais karstums nākamnedēļ atgriezīsies. Šonadēļ Austrālijā divas dienas pēc kārtas tika reģistrēts karstākās dienas rekords, vidējai valsts maksimālajai temperatūrai sasniedzot 42 grādus. Šādas temperatūras radījušas arī milzīgu sausumu. Vairākās teritorijās lietus nav līs jau vairāk nekā gadu, un meteorologi ziņo, ka arī tuvāko divu mēnešu laikā lietusgāzes neesot gaidāmas. Daudzi austrālieši ir apsūdzējuši Morisona valdību bezdarbībā saistībā ar globālo sasilšanu. Kritika pieaugusi karstuma viļņu dēļ, kas radīja vēl labvēlīgākus apstākļus ugunsgrēkiem. Arī ugunsdzēsēju arotbiedrības vadītājs Leitons Drūrijs iepriekš sacīja, ka Austrālija piedzīvo absolūtu šīs valdības vadības trūkumu, un tas ir apkaunojums. Premjers atzina, ka klimata pārmaiņas veicina laika apstākļu maiņu, taču noliedza, ka tās tieši izraisījušas Austrālijas ugunsgrēkus. Lai arī klimata pārmaiņas nav tieši krūmāju ugunsgrēku iemesls, zinātnieki jau sen brīdināja, ka karstāks un sausāks klimats veicinās ugunsgrēku biežumu un intensitāti. Rihards Plūme, Latvijas radio.